Libri i Ruthës na forcon besimin te Perëndia dhe na ngjall shpresë në premtimet e tij. Të lutemi, hape Biblën te Libri i Ruthës në kapitullin e parë dhe ndiqe këtë tregim besnikërie dhe dashurie që të ngrohë zemrën. Këto ngjarje u zhvilluan gjatë periudhës së hershme të gjykatësve, një kohë që karakterizohej nga shtypja, idhujtaria dhe dhuna. Tregimi fillon me nota të zymta. Tri vejusha pa fëmijë po udhëtojnë më këmbë. Më të moshuarës i ka vdekur burri dhe dy djemt. Pasi ka jetuar 10 vjet si mërgimtare në vendin e Moabit, tani Naomi po kthehet në vendin e vet. Është e varfër dhe ardhmja e saj duket e zymt. Dy të tjerat, Orpa dhe Rutha, janë nuset e saj, që gjithashtu u kanë vdekur burrat. Teksa dëgjon, përpiqu të kuptosh përgjigjet e pyetjeve të mëposhtme. Së pari, çfarë do të bëjë Jehovai për këto vejusha të përvuajtura? Së dyti, çdo të thot besnikëri e vërtet? Dhe së treti, në çë mënyrë ngjall shpresën ne sot Libri i Ruthës? Për të ndihmuar të përfytyrosh tregimin, janë shtuar disa efekte zanore dhe disa hyrje të dialogve nuk janë vënë, pasi kuptohet nga vetë zërat se kush po flet. Tani, zhytu në këtë tregim emocionues. Përfytyro skenën, personazhet dhe veprimet. Fillojmë leximin te Rutha kapitulli i parë, vargu i parë.
Në ditët kur për të zbatuar drejtësin kujdeseshin gjykatësit, në vend ra Zibuke. Një burr iku nga Betlehemi i Judës bashkë me gruan dhe dy bijtë e tij për të banuar si ardhur në fushat e Moabit. Ky burr e kishte emrin Elimelek, kurse gruaja e tij quhej Naomi. Emrat e dy bijve të tij ishin Mahlon dhe Kilion. Këta ishin efratit nga Betlehemi i Judës. Në fund ata arritën në fushat e Moabit dhe ndenjen atje. Pas të kohësh, Elimeleku, burri Naomit, vdiq. Kështu që ajo mbeti me dy bijtë e saj. Më vonë, këta morën gra Moabite. Emri njërës ishte Orpa, kurse emri tjetrës Rutha. Ata banuan atje për rreth 10 vjet. Kohë më vonë, vdiqin që të dy. Edhe Mahloni, edhe Kilioni. Prandaj kjo grua mbeti pa dy bijtë e saj dhe pa burrin. Atëherë, ajo bashkë me nuset iku nga fushat e Moabit dhe u kthye në vendin e vet, sepse dëgjoi që Jehovai e kishte drejtuar vëmendjen nga populli i tij dhe i kishte dhënë bukë. Ajo pra doli nga vendi ku kishte ndenjur. Me të ishin të dyja nuset, dhe së bashku shkonin rrugës për të kthyer në vendin e Judës. Në fund, Naomi u tha të dyja nuseve:
"Shkoni. Ktheuni se cila në shtëpinë e nënës së vet. Jehovai u tregov dashamirës me ju, ashtu si u treguat ju me burrat që kanë vdekur dhe me mua. Jehovai ju dhënë të mira dhe gjeçi një vend prehje, se cila në shtëpinë e burrit të vet."
Pastaj i puthi dhe ato zunë të qanin me të madhe dhe t'i thoshin:
"Jo, ne do të kthehemi me ty, të populli yt."
"Ktheuni, bijat e mia, pse të vini me mua? Mos kam ende bij në bark dhe mos kam për t'u bërë ata burrat tuaj? Ktheuni, bijat e mia, shkoni, sepse un jam tepër e plakur për t'u bërë gruaja një burri. Edhe po të thoshja se kam shpresë që sonde të behem gruaja e një burri e të lind bi, mos do t'i pritnit ju derisa të riteshit? Mos do të rinit të veçuara? Që të mos beshit gratë një burri tjetër? Jo, bijat e mia, sepse për shkak të gjendjes suaj, jam shumë e idhëruar që dora i Jehovait është ngritur kundër meje."
Me të thënë këtë, ato qanë për sërime të madhe. Dhe pas kësaj, Orpa puthi të vjerën. Kurse Rutha nuk ju nda, atëherë Naomi i tha:
"Ja, kunata jote e ve u kthye te populli dhe te perdite saj, ktheu bashkë me te.
mos më lutë që të të braktis, të largohem dhe të mos të shoqëroj, sepse ku të shkosh ti, do të shkoj edhe unë, e ku të kalosh natën ti, do të kaloj natën edhe unë. Populli yt do të jetë populli im, dhe Perëndia yt, Perëndia im. Ku të vdesësh ti, do të vdes edhe unë, e atje do të varosem. Kështu ma bëfti o vaj, madje edhe më keq, nëse nga ty më ndanë gjë tjetër veç vdekjes.
Kur e pa që ajo këmbgulte të shkonte me të, Naomi nuk foli më. Kështu që të dyja vazhduan rrugën derisa arritën në Betlehem. Me të mbërritur atje, i gjithë qyteti nisi të zihente. Gratë thoshin:
Naomi është kjo?
Mos më thërritni Naomi, më thërritni Mara, sepse i plot fuqishmi ma ka bërë jetën shumë të hidhur. Kur i ka isha plot, por Jehovaj më bëri të kthehem duar bosh. Pse të më thërritni Naomi, kur Jehovaj më ka poshtëruar dhe i plot fuqishmi më ka sjell këtë të keqe?
Kështu, kur Naomi u kthye nga fushat e Moabit, bashkë me të ishte edhe nusja e saj, Moabitja Rutha. Ato mbërritën në Betlehem në fillim të korrjes së Elbit. Tani, Naomi kishte një të afërm të burrit, i cili ishte shumë i pasur. Ky ishte nga familja Elimelekut dhe kishte emrin Boaz. Pas ca kohësh, Moabitja Rutha i tha Naomit:
Të lutem, më lirë të shkoj në Ar e të mbledh kallin të mbetur, duke shkuar prapa ti në sytë të cilit do të gjej hirë.
Shko, bija ime.
Atëherë ajo iku dhe, pasi hyri në Ar, filloi të mblidhte kallin nga ata që kishin mbetur pas korrësve. Rastësisht u ndodh në pjesën e Arës që i përkiste Boazit, i cili ishte nga familja e Elimelekut. Kurja, Boazi erdhi nga Betlehemi dhe u tha korrësve:
Jehovaj qoftë me ju.
Jehovaj të bekoft.
Po, Boaz, Jehovaj të bekoft.
Pastaj, Boazi i tha të riut që ishte caktuar të mbikëqyrë të korësit:
E kujtë është kjo vajzë?
Kjo vajzë është një Moabite që u kthye me Naomin nga fusha e Moabit. Ajo më tha: Të lutem, më lërë të mbledh kallin nga ata të këputurit që kanë lënë prapa korësit. Kështu, erdhi në Ar dhe ndenjë në këmbë, nga mëngjesi e deri tani, që vajti për të ulur një copë në shtëpi.
Më vonë, Boazi i tha Ruthës:
Dëgjo, bija ime, mos ik të mbledhësh kallin në ndonjë ar tjetër, dhe mos kalo ma tanë, por rri afër shërbëtoreve të mia. Mos ja ndaj sytë arës që do të korrin, e shko edhe ti me to. Unë i urdhërova të rinjt që të mos të prekin. Edhe kur të kesh etje, shko të kenët dhe pi nga ajo që do të mbushin ata.
Atëherë ajo ra me fytyrë për dhe, u përkull deri në tokë dhe i tha:
Si vallë, kam gjetur hirë në sytë tu, aq sa po më kushton vëmendje, edhe pse jam e huaj?
Më kanë treguar gjere gjatë gjithçka që ke bërë për vjerën pas vdekjes së burrit tënd, se si le babën nën dhe vendin e të afërmve të tu për të shkuar te një popull që nuk e kishe njohur më parë. Jehovaj të shpërbleft për këtë që bëre. Marsh një pak të përsosur nga Jehovaj, Perëndia e Izraelit, nën krahët e të cilit erdhe të kërkosh stre.
Gjetë shahir në sytë tu, zotëria im, sepse më ngushëllove dhe fole duke dhënë siguri shërbyesës sate. Edhe pse ndoshta unë nuk jam asa një nga shërbyeset e tua.
Kur erdhi koha për të ngrënë, Boazi i tha:
Afrohu këtu, hapak buk dhe ngjyje kafshatën në uthull.
Ajo ul pran korrësve dhe ai i zgjaste dritë të pjekur e ajo hante. Kështu u ngop dhe madje i teproi diçka. Pastaj u ngrit për të mbledhur kallin. Boazi urdhëroi të rinjt:
Lërini të mbledh kallin të këputur dhe mos e ngacmoni. Veç kësaj, hiqni për të disa kallin nga duajt e lërini prapa që t'i mbledh ajo. Dhe mos e qortoni.
Gjerë në mbrëmje ajo vazhdoi të mblidhte kallin të mbetur në Ar. Pas kësaj ja rrahu me shkop atë që kishte mbledhur. Ishte rreth një ef elb, Atëherë mori e shkoi në qytet dhe vjera pa se çfarë kishte mbledhur. Pastaj nxori ushqimin që i kishte tepruar kur ishte ngopur dhe ja dha asaj. E vjera e pyeti:
"Ku mlodhe sot? Ku punove?" "Qoftë bekuar ai që t'u kushtoi vëmendje."
"Emri atij burri me të cilin punova sot është Boaz."
"Ai qoftë bekuar nga Jehovai, i cili vazhdon t'ua tregoj dashamirësinë e tij të gjallëve e të vdekurve. Ky njeri është një afërm i ynë. Ai është një nga ribleshësit tanë."
"Ai më tha gjithashtu: Riafër të rinëve të mi, derisa ta ke mbaruar gjithë korrjen."
"Bija ime, është më mirë të shkosh me shërbëtorit e ti, që të mos të ngasmojnë në ndonjë art tjetër."
Ajo pra, vazhdoi të rinte afër shërbëtoreve të Boazit, që të mblidhte kallin të mbetur, derisa përfundoi korja e Elbit dhe korja e Grurit. Ndërkohë, banonte me të vjerën.
Naomi dhe Rutha janë të varfra, por në ligjin e Mojsiut përfshihej një masë e dashur që nevojtarët të mblidhin kallin të mbetur në ara. Në harmoni me Levitikun, kapitulli 19, vargu 9 dhe 10, kjo masë vlente edhe për Ruthën që ishte një e ardhur. Rastisi që Rutha shkoj të mblidhte kallin të mbetur në arën e Boazit, një njëri besnik, biri i Rahabës, ish prostituta, që ju kursye jeta gjatë shkatërimit të Jerikos. Sill ndërmend se Naomi i tha Ruthës se Boazi është një nga riblerësit tanë. Një riblerës është një kushëri i afërt që ka të drejtën të riblejë një person ose një pronë, si për shembull një copë toke të lënë trashëgimi, para se të dalë në treg për të shitur. Riblerja do ta mbante tokën brenda familjes. Këtu futej edhe zakoni i martesës me kunatin. Nëse riblerësi martohej me Ruthën, trashëgimia do t'i mbetej të paralindurit të saj, që do të mbante gjallë emrin e burrit që i kishte vdekur Naomit. Le ta dëgjojmë pjesën tjetër të tregimit, duke vazhduar te Rutha, kapitulli 3, vargu i parë. Naomi po flet me Ruthën.
"Bija ime, a nuk duhet të kërkoj një vend preje për ty, që të të shkoj mbarë?" "E pra, Boazi, a ime shërbëtoret e të cilit këndenjur, është i afërm i ynë. Sonte, a i është në lem dhe po pastron helbin. Lau, lyhu me vaj, vish robat dhe zbrit në lem. Mos i jep të njohur deri sa të ketë mbaruar sëngreni e sëpiri. Kur të shkoj për të ushtrir, shiko se ku do të qëndroj. Pastaj shko, zbuloj këmbët e shtriu edhe ti. Ai do të tregoj se ç'duhet të bësh."
"Do të bëj gjithë sa më the."
Ajo zbriti në lëm dhe bëri të gjitha ato që urdhëroi e vjera. Ndërkaq Boazi hëngri e piu dhe me zemër të gëzuar shkoi të shtrihej në fund të grumbullit të drithit. Pas kësaj ajo vajti vjedhurazi, ja zbuloi këmbët dhe ushtri. Në mesnatë ajo zgjua duke u dridhur. U përkul përpara kuria. Në këmbët e tij ishte shtrirë një grua. Atëherë pyeti:
"Kush je ti?"
"Jam Rutha, skllavja jote. Shtrije cepin e robës mbi skllavën tënde, sepse je riblerës."
"Qofsh bekuar nga Jehovai, bija ime. Dashamirësinë tënde e ke shprehur më mirë këtë herë se sa herën e parë, duke mos shkuar pas të rinjve, të varfëra të pasur qofshin. Mos ki frikë, pra bija ime. Unë do të bëj për ty gjithçka që të thuash, sepse kushdo brenda portës së popullit tim e di mirë se ti je një grua e shkëlqyer. Tani, edhe pse është e vërtet që unë jam riblerës, ka edhe një riblerës tjetër që është më i afërt se unë. Kaloje natën këtu, dhe në mëngjes, nëse do të riblej ai, mirë, le të riblej. por nëse ati nuk i pëlqen të riblej, atëherë, si që është e vërtet që Jehova i ron, kam për të ribler unë. Rish shtrirë deri në mëngjes.
Ajo ndenjë një shtrirë të këmbët e ti deri në mëngjes, dhe unë ngritë për para se ta dalonte njeriu njerin. Dhe ai tha,
të mos merret vesh se në lëmë erdhi një grua. Sille mantelin që ke hedhur dhe mbaje hapur.
Kështu ajo e mbajti hapur, kurse ai mati 6 masa elbi dhe ja ngarkoi. Pastaj ai hyri në qytet. Ndërkohë Rutha shkoi tek e vjera që e pyeti.
Ti e bie ime?
Atëherë ajo i tregoi çdo gjë që kishte bërë ai njeri për të. Pastaj shtoi.
Këto 6 masa elbi mi dha ai dhe më tha, mos shko duar poshtë e vjera.
Rrieqet, bia ime, deri sa ta marrësh vesh se si do të ndal kjo punë, sepse ai burr nuk do të gjej prehe pa i dhënë fund sot.
Boazi u ngjit te porta dhe ul atje. Kur ja, aty po kalonte riblerësi për të cilin kishte folur.
Ktheu, e ulu këtu, o filan.
Kështu ai u kthye dhe ul. Pastaj mori 10 burra nga pleqtë e qytetit dhe u tha,
uluni këtu.
Dhe ata ulën.
Naomi, që u kthye nga fusha e Moabit, duhet ta shes pjesën e arës që i përkiste vëllai ton, Elimelek. Unë mendova të ta bëj të ditur dhe të them, blije përpara banorëve dhe pleqëve të popullit tim. Nëse do ta riblesh, ribleje. Por nëse nuk do ta riblesh, ma thuaj që ta di, sepse nuk ka asnjë tjetër përveç teje që ta riblej. Dhe pas teje, vi unë.
Do ta riblej unë?
Ditën që do të blesh arën nga dora e Naomit, duhet ta blesh edhe nga Moabitja Rutha, gruaja e vdekurit, me qëllim që emri i tij të mbetet në trashëgimi.
Unë për veten nuk mund ta riblej, se mos rënoj trashëgimin time. Ribleje ti me të drejtën time të riblerjes, sepse unë nuk mund ta riblej.
Në Izrael, në kohët e mëparshme, që të vendosej çdo lloj gjëje lidhur me të drejtën e riblerjes dhe me këmbimin, zakoni ishte ky. Një burr duhet të hiqte sandalen dhe t'ia jepte tjetrit. Kështu bëhej vërtetimi në Izrael. Prandaj, kur i tha Boazit, ribleje ti, riblerësi hoqi sandalen. Atëherë Boazi u tha pleqve dhe gjithë popullit,
ju jeni sot dëshmitar se unë blej nga dora e Naomit gjithçka që i përkiste Elimelekut dhe gjithçka që i përkiste Kilionit dhe Malonit. Unë blej si grua edhe Moabiten Rutha, gruan e Malonit, me qëllim që emri të vdekurit të mbetet në trashëgimin e tij dhe të mos shuhet mes vëllezërve e në portën e vendit të tij. Sot ju jeni dëshmitar.
Atëherë të gjithë njerëzit që ishin te porta bashkë me pleqt thanë,
jemi dëshmitar.
Dhënë Jehovai që kjo grua që po hynë në shtëpinë tënde të jetë si Rakela dhe Lea, të cilat ndërtuan që të dyja shtëpinë e Izraelit. E tregofsh se ç'vlerë kanë frata dhe bëf shemër në Betlehem.
Shtëpia jote u bëft si shtëpia e Perezit, që Tamara i lindi Judës, fal pasardhjes që do të të japë Jehovai nga kjo e re.
Kështu Boazi mori Ruthën, e cila u bë gruaja e tij, dhe pati marrëdhënie me të. Jehovai lejoi që të mbeti 7 zën, dhe ajo lindi djalë. Atër grat nisën t'i thoshin Naomit,
bekuar qoftë Jehovai që nuk të la sot pari blerës, me qëllim që emri i tij të shpallet në Izrael.
Kyta ka për të rirë shpirtin tënë dhe do të të mbështet në pleqëri.
Sepse ka lindur nusja jote që të do dhe që është për ty më e mirë se 7 bi.
Atëherë Naomi e mori fëmijën, e vuri në gjithë dhe u bë kujdestarja e ti. Pastaj fqinjet i vun emrin dhe than,
Naomi të ka lindur një djalë.
Kështu, zun të thërit një Obed. Ai është ati i Jeseut, ati të Davidit. Këta pra, janë brezat e Perezit. Perezit i lindi Hezroni, Hezronit i lindi Rami, Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nahasoni, Nahasonit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi, Obedit i lindi Jeseu dhe Jeseut i lindi Davidi.
çfarë mësove nga shembulli i Naomit? Sill ndërmend se pavarësisht nga tragjeditë që kishte kaluar, Naomi e ruajti besimin te dashamirësia e Jehovait. Që mund të mësojmë nga Boazi? Ai e ndoqi me kujdes rregullin e vendosur nga Jehovai. Rutha kishte besim se ai do ta trajtonte me nderim. Në fakt, asgjë morale nuk ndodhi midis tyre. Çfarë mësove nga Rutha? Këtu shohim një grua që e la sigurinë që i ofronte vendi i saj dhe shfaqi besnikërinë ndaj Jehovait. Ajo ishte një mike e vërtet për Naomin, sepse i tregonte dashurinë, besnikërinë dhe mshurinë dhe dashamirësinë e saj. Rutha ishte shumë punëtore. Edhe kur Boazi ja bëri më të lehtë punën, gjerë në mbrëmje, ajo vazhdoi të mblidhte kallinë të mbetur në ar. Gjithashtu, ajo tregoi një frym vetmohuese, duke zënë vendin e Naomit në martesën me riblerje ose në zakonin e martesës me kunatin, sepse Naomi nuk mund të kishte më fëmijë. Kjo nën kuptonte se duhej të martohej me një burr që ishte shumë i madh në moshë. Çfarë të mëson ky tregim për Jehovain? Libri i Ruthës e portretizon Jehovain si perëndi dashamirës, i cili vepron në dobi të shërbëtorëve të tij besnik. Jehovai e bekoi Naomin, e cila u bë gjyshe e lumtur. Jehovai e bekoi Ruthën, një vejush të varfër jo izraelite, një herë një kohë adhuruese e perëndisë së Rem Kemosh. Rutha u shpërblye me një burr e një djalë dhe u bë paraardhëse e Krishtit. Pavarësisht nga vështirësitë atyre kohëve, Jehovai po çonte përpara qëllimin e tij për të sjellë Mesin. Kur mendojmë si u bekua Rutha, shohim vlerën e besimit të patundur te Perëndia, duke ditur se ai është dhe se bëhet shpërblyesi i atyre që e kërkojnë me ngulm, siç thuhet te Hebrejve 11:6. Rutha, Naomi dhe Boazi treguan besim të plot të rregulli i vendosur nga Jehovai dhe gjërat shkuan më së miri për ta. Atëherë, le ta ndjekim këshillën biblike që gjejmë te 1 Petrit 5:6-7 që thot: "Por uluni në dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur, ndërsa hidhni gjithë ankthin tuaj mbi të, sepse ai interesohet për ju."